My grandfather used to
grow. Миний уутаадах манай хотоос зүүнтэйх өндөр сайхан өтгөн сахлаг үстэй уулын хөндөд зум бүр бүхрээ бэлчин эдэжлүүлдэг байж үлээ. Гэвч өхөр нь чулуун давс долоож нэмэлт тижэл идэхийг ихэд үстдэг. Бас энэ нь тэдэнд хэрэгтэй байлаа. Чулуун давсыг нилээд холоос давсны урхагаас авчирдаг байлаа. Өвөө маань чадал сайтай моринд ганцглаатай эмээлээр дүүрэн чулуун давс авчирн давсны онгоцыг давсаар дүүргдэг байв. Би давс зөөдөг морийг slow poke хэмээн шалтгаантайгаар нэрлэдэг байв. Өвөө намайг давс ганцгалсан slow poke-ыг надад онуулж өөрийнхөө морийг унсан өвөөгийнхөө араас даган уул руу морио залан явахын тулд жолоог нь надад бариулдаг байлаа. Миний морь слоупок удаан явдаг байсан боловч тэр хүнд ачаатай учир би түүнийг давирдаггүй байлаа. Уулан дэх давсны долооцонд морио очих, моринд ганцгалж ирсэн давсыг буулгах нь бүхэл өдрийг авдаг байлаа. Өдөр халуун болоход миний хөл хөлөрч ганцглаан дэх бөмбөн чулуун давсанд үргэдэн хүчдэг байлаа. Би горхийг гатлах үедээ мориноос бууж хүссэн хөлөө угааж хатаахан хөвжөлтөө байдаг байлаа. Washing and drying
my legs. My grandfather
woman өдрийн ихэнхэд дуудуулдаг байж үлээ. Тэр ихэнхдээ Сионы тухай дуунууд дуулна. Гэвч түүний дуулдаг нэг дуу найз нөхдөө надад харуул. Тэгвэл би таны хэн болохыг хэлий гэдэг дуу надад хамгийн их сэтгэл төрүүлдэг байлаа. Энэ явдлыг сэрг эргэн санахад уулын хөндгийгөөс давс авчрах нь хөвгөлтэй туршлаг байжээ. Үүний хамт чулуун давсны тижэл үхрийг чамбайруулах хүч нэмдэг байлаа. Тижэл нь амтын хүн хоёрын хоёлынгийнх нь өсөлт, эдгэрэлтийн хөхүүлэн дэмждэг. Өвөөгийн үхрүүд чулуун давсан дэх тижэлийг ихэд хүсдэг бол хүмүүнд илүү чухал хэрэгтэй байдаг зүйл. Амин хоолноос илүү ирхэм учраас мөн хүний доторх сүнс болон төгс хүчит нэгний амьсгалт тетэнд ойлголтыг өгдөг учраас сүнсний хөвд дүүргэх нь тетэнд хэрэгтэй байдаг. Хүмүүний сүнсэнд хайр хэрэгтэй. Эрүүл сургаалын болон итгэлийн үгсээр энэ нь бас тэжээгддэг байх хэрэгтэй. Сүнсний тэжээл нь биднийг баптизм төрөгдөг. Энэхүү бэлтгэл нь Бурханы өмнө өөрсдийгөө даруусгах өөрсдийн бүх нүглүүдээс намжлан харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэй байхыг өөрсдөө дээр Иесус Христийн нэрийг хүлээн авах хүсэлтэй байхыг мөн өөрсдийнхөө ажлуудаар бид Христийн сүнсийг хүлээн авснаа харуулах явдлыг өөртөө багтаадаг. Бидний хамгийн чухал сүнсний их тижэл бол Бурхан бол бидний мөнхийн эцэг Иесус бол бидний аврагч бөгөөд гитлэгч мөн ариун сүнс бол бидний тайтгуурч мөн гэсэн гэрчлэл юм. Энэ гэрчлэл ариун сүнсний бэлгээр бидэнд батлагддаг. Тэнгэрийн ажиллуудыг урагш авчирдаг Бурханд итгэх итгэлийн сүнсний тижэлүүдийг бид энэ гэрчлэлээс олж авдаг. Сүнсний тижэлүүд бидэнд янз бүрийн их сурвалжуудаас ирдэг хэдий ч цаг байгаагаас тэдгээрийн зөвхөн гурыг бид дуртай хүсч байна. Хэдэн жилийн өмнө ахлах сургуулийн төгсөх ангид орж байсан нэгэн залуу эрэгтэй өдөр бүр бүтэн хагас цаг судрууд судлах замаар өөрийгөө тэжээхээр шийдсэн ажээ. Тэрээр шинэ гэрээг уншиж эхсэн үед бүдрүүлэх саад тэгтэй учирчээ. Тэр хүсэн хүлээж байсан үлэмж сүнслэг байдлыг мэдэрсэнгүй. Тэр бас ямарч ойлголт авсангүй. Ингээд тэр би буруу юм юу хийсэн юм бэ гэж өөрөөсөө асуусан гэн. Тэгтэл сургууль дээр нь болсон нэгэн явдал санаанд нь орж иржээ. Тэр болон түүний хідэн найз шог нарган ярилцж байж, тэдгээрийн зарим нь их наргантай бүр ичиж нүүр улаамаар байсан гэж. Тэр зөвхөн тэдэнтэй нийлсэн төдийгүй бас өөрийнхөө хувийн өнгө аястай тайлбарыг нэмсэн гэн. Энэ тухай үнийг бодмогц би та нарт хэлий. Бодлогогүй хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө хүмүүс шүүлтийн өдөр тайлагнах болно гэсэн Матан үгс түүний нүдэнд тусчээ. Тэр үед сүнс түүнийг эдгээр үгс чиглүүлснийг мэдж байв. Тэрээр Библийн хажуу тийш тавьж, намжлын залбирлыг хийсэн гэжээ. Би ямар буруу юм хийсэн юм бэ гэсэн түүний асуултын хариулт нь энгийн байлаа. Тэр судрууд уншин, судруудад тэмдэглэгээ хийдэг, тэрч байтугай судруудыг амтрахан таалдаг байсан ч гэсэн судруудад өгөгддөг зөвлгөөгөөр тэр амьдрдаггүй байлаа. Тэр уншсан судраа нэгтгэн дүгнэж, Христийн үлгэрж хээгээр амьдрахыг хичээхэд түүний амьдралын өөрөөр талууд хэрхэн цэцэглэн хөгжиж эхлэхийг тэр удалгүй ажиллажээ. Өөрийнхөө амьдрал судруудыг оруулснаар сүнсний чухал тижээл түүнд нэмэгджээ. Бидний амьдрдаг тодорхой биш орчинд бид сүнсний тижээлүүдэд сайн мэдээний бүрэн байдлын тухай мэдлэгээс бас ариун сануурын хүчнээс ирдэг тэр тижээлүүдэд нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ийм мэдлэг бидний бодголд нэвтэн ороход бид зөвхөн Бурханд ойртох төдийгүй бас бид түүнд болон өөрийн нөхдөд үйлчлэх хүсэлтэй болдог билээ. Хэдэн жилийн өмнө сануартнуудын нэг чуулга гачигдaltaй хүмүүс зориулж хүнс цуглуулах үйлчлэлийн төсөл хэрэгжүүлэхээр шийдэв. Сануартуудын нэг жим төсөлд сэтгэл доглон оролцож бусдаас илүү их хүнсийг цуглуулахар шийдэж, сануартнууд шүтээний байрны дэргэд цуглахад цаг нь болж, тэд бүгд нэгэн зэрэг гадагшаа явж, тэгээд оройн товсон цагтаа эргэж ирсгээсэж, жимийн машин хоосон байсан бүгд гайхацсан гэнэ. Харуул тэр яах аргагүй ирүүл байлаа. Тэгээд зарим хүүхдүүд түүнийг шоглож, тоглоом тохиоо хийсэн аж. Үүнийг хараад бас жим машин сонирхтыг мэдэх учир, жимээ гарыг миний машиныг үзээд өгөөч, нэг юм нь болохоо болчихоч гэж зөвлөх хэллээ. Тэр хоёр гадагш гараад, чи уурсан уу гэж зөвлөх жимээс асуу. Үгүй ээ, огт үгүй шүү гэж жим хэлжээ. Харин хоол хүнс цуглуулахаар би гадагш гараад үнэхээр их зүйл авлаа. Миний тэрэг дүүрсэн байв. Би шүтээний байранд эргэж ирээд нөхрөөсөө салсан манай хэсгийн хил хязгаар дотор амьдардаг гишүүн бус эмэгтэй гэрийн дэргэд зогслоо. Би хаалга тогшиж өөрсдийнхөө хийсэн зүйлийг тайлбарлахад тэр эмэгтэй намайг орхиг өөрөв. Тэр надад өгөх ямар нэгэн зүйл ирж эхлэв. Түүний хөрөгчөө онгоцоход дотор нь бараг юу ч байхгүйг би харлаа. Тавиуруд нь хоосон байлаа. Эцэст нь тэр жижигхэн аяхтаа тоор жимс олов. Би үүнд итгэж ядан байв. Хооллох хэрэгтэй байсан бяцхан хүүхдүүд түүнийг тойрон бүлтгэнэн гүйлдэж байхад тэр эмэгтэй аяхтаа энэ тоор жимсийг надад өгч билээ. Би үүнийг авч тэргэндээ игээд нэг гудамжийг өгсөн явлаа. Нэг л айтаахан дулаахан мэдрэмж надад төрж, би энэ байшин руу буцаж очих хэрэгтэйг мэдсэн үед би дараагийн хоролт хүрэх замын бараг хагасыг туулсан байлаа. Би түүнд бүх хүнсийг өгөө. Жим, өнөө өөрөө өөртөө төрсөн мэдрэмж хизээш бүү марта. Учир нь энэ бол бүхний тухай юм шүү гэж зөвлөх хэллээ. Жим амбие хайрг үйлчлэлийн тижээлийг амсч мэдэрсэн байлаа. Сүнсний олон тижээл номлод үйлчлж байхад эзний ажилд бүрэн оролцож байх үеэр ирдэг. Тэд сайн мэдээг хүлээн авсны тулд сүнслэг байдлын хувьд сэрэгтэн хүмүүс туссанаас сүнсний тижээлүүд ирдэг. 100 гаруй жилийн өмнө ахлагч Джей Голден Кимбл өмнөд мужи улсуудын номлыг тэргүүлж байх үедээ ахлагч нарын цуглааныг дуудан хуралдуулжээ. Тэд нууцхан уулзахын тулд нэгэн бөглөө ойн цоорхоод суглахаар төлөвсөн байв. Ахлагч нарын нэгийнх нь хөл нь өвдсөн байжээ. Түүний нэг хөл нь байх ёстой хэмжээнээс адаглаж хоёр дахин томорч хавдж хавагнасан байж гэн. Гэвч тэр ахлагч ойдох сануурчдын цуглаанд оролцсон гэсдгсээр байж, ингээд ахлагч нарын хоёр нь түүний цуглаанд болох газар өөрч явжжээ. Ах нараа, та нар юу номлож байна гэж ахлагч Кимбл номлогчдоо асууж гэн. Бид Иесус Христийн сайн мэдээг номлож байна гэж тэд хэлжээ. Итгэлээр дамжуулан өвчтөе хүмүүс идэх хүч чадал эрх мэдэл та нарт байдаг та нар эдгээр хүмүүс хилдэг үү гэж асуу. Тийм ээ гэж хариулжээ. За тийм байж тэгвэл яагаад та нар үүнд итгэдэггүй юм бэ гэж тэр цааш нь асууж гин. Хүл нь хавцсан нөгөөх залуу өөр ярианд оролцож би үүнд итгэдэг гэж хэлжээ. Уг түүхийг үлдсэн хэсгийг ахлагч Кимблийн үгээр өгүүлээ. Нөгөөх ахлагч хожуулан дээр суухад ахлагчид түүнийг тойрон цуглав. Түүн тос төрхөж би түүнийг ажиллалаа. Тэр бүр тэдний дэргэд идэрв. Энэ нь нилээ цочиртмоор байлаа. Тэгээд ямар нэг өвчтөе байсан бусад ахлагчдад ажил өгөхөд тэд бүгдээр идгэрсэн. Бид сануартнуудын тэр цуглаанаас гарч тарж ахлагчид өөрсдийн ажил үүргүүдийг хүлээн авсан бөгөөд дүрслэн өгүүлхэн аргагүй баяр баясгатан аж аргал тэнд байлаа. Тэд итгэлийг тижээлээр дүүрч номлын ажлын төлөөх хичээл зүтгэлэн дахин сэргэсэн ажээ. Хэрэв бид өөрсдөд маань хэрэгтэй байдаг бурханлаг үдрдэмж зохистойгоор амьдрахгүй бол бидний сүнсний хөвд эрүүл байлгадаг сүнсний зүйлүүд чадах хүч чадал алдаж болно. Та нар бол газрын давс хэмээ хэрэв давс амтаа алдвал дахиад яаж давслаг болох вэ? Энэнд гадагшаа хаягдаж хүмүүсийн хөлд доор гişгтгэхээс өөр юм ширэггүй хэрэг болдгүй гэж аврагч бидэнд хандан хэлсэн байдаг. Донтолт хийгээд бохирдлын бүх хэлбрээс бид өөрсдийн оюун ухаан библиэлдрийг цэвэр харин байлгах хэрэгтэй. Муудсан буюу бохирлогдсон хоол хүнсийг идэхээр бид хизээ сонголт хийж болохгүй болдог. Яг үүнтэй адилаар сайн биш таашаал бүхий ямар нэгэн зүйлийг уншихгүй би үзэхгүй байхад бид анхаарах ёстой. Бидний амьдралд ирдэг сүнсний бохирдлын ихэнх нь өдөн дуудсан хүмүүний язгуур хүсэл таашаалын дор томруунаар зураглан харуулдаг интернет, компьютерийн тоглоомуд, телевизийн үзүүлбэр, кинонуудад дамжин ирдэг. Бид ийм орчинд амьдарч байгаа учраас өөрсдийн сүнсний хүч чадлыг нэмдүүлэх хэрэгтэй. Энэс өөрийн энэ сүнс өлснийг өөрийнхөө бодголын төлөө даруухан залбирдаг. Залбиралд өдөржингөө бас шүнжингөө гуйсан тухай өгүүлсэн байдаг. Тэрээр сүнслэг үнний төлөөх цангаагаа тайлах сүнсний тэжээлүүдийг тисэн ядан хүлээж байжээ. Өөрт нь миний өгөх уснаас уугч хинч хизээ цангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амьд хүртэл оргилох булаг болно хэмээн дэлхийн аврагч Самарт хотгийн дэргэд эмхтэй хэлсэн билээ. Өнөөөр бид энд хүрэлцэн ирсэн болон хүрэлцэн ирээгүй бурхны сануулуудын өргөн цогцлолтод итгэл найдвартайгаар уулзаж байна. Учир нь бид сүнсээр тэжээдхийг хүсдэг билээ. Түүний үйлчлэгчд бошлогчдоор дамжин ирдэг их эзний үгээр бид үргэлж өлсөж цангаж байх болно гэдэгт мөн 7 хоног бүр оролцдог ариун ёслын цуглаануудаас бид сүмсээр дүүрч гэрээнүүдэд шинжилнэ гэдэгт би найддаг. 10-ны сануар эзэмших залуу ирчүү та нар нэг хүн нэг бүрд өөрсдийн тань мөнхийн хөв давлангийн нэн чухал элементүүд дотоод сэтгэлчин байдаг. Эдгээр элементүүд тэдгээрийн зарим нь идэвхтэй хэрэглэгддэггүй гаднаас нь бэхжүүлж тэжээн тэтгэх хэрэгтэй байдаг. Тэдгээр зарим бие махбодын зарим сүнсийнх байдаг. Хүмүүний сүнс өөрийнхөө мөнхийн аяганы тухай мэддэг, хаанаас ирснэ, яагаад мөнх бус байдалд энэ байгаагаа бас баяр баясгалан ажиргалыг хүлээн авахын тулд хөв тайлбарыг гүйцэтгэхийн тулд эцэстээ хаашаа явах ёстойг мэддэг байх хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө сүнсийг сүнсний тэжээлүүдээр дүүрэх нь үрд мөнхийн байж болох бөгөөд бидэнтэй хамт үрд мөнхөд орох болно. Алмагийн сургаснаар энэ амьдралаас гарах цагт та нарын биеийг эзэмдэж байдаг тэр сүнс мөнхөө тэр сүнс мөнхийн дэлхийн та нарын биеийг эзэмших хүчтэй байх болно. Ах нараа, та нарын бүхнээ зориулсан зөв шударга байдлыг бид өндөр үнэлдэг билээ. Сүм өсч хөгжихийн төлөө бурхны бүх ажил дэлхийн даяар урагшд ахин дэвчхийн төлөө та нарын дуудлагуудаа, чуулгуудаа, салбаруудаа, хэсгүүдээ болон гадсуудад биелүүлдэг билээ. Та нар сануураараа дамжуулан та нарт хандсан өөрсдийн гэр бүлүүд бусад хүмүүсийг их хэзний нэрээр ажиллах боломжтой байдаг билээ. Энэ нь их хэзнээр бидэнд итгэмлэгдсэн бурханлаг сонгох эрхнээс үүдэлтэй юм. Учир нь та нарын ажилласан хэнийгч болов бид ажиллах болно хэмээн тэрээр амласан юм. Ах нараа, бид бүгд өөрсдийнхөө гэрээнүүдэд итгэлтэй үнэнч байх болно гэдэгт би итгэж байна. Бидний гэр бүлийн харилцаа нь ялангуяа эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаа нь түншлэн эцэг их хүүхдүүд ач зээ нартайгаа харилцах өөрсдийн харилцаанд бид бүх талаарч нь үнэнч байхын төлөө би залбирч байна. Амьдралынхаа бүх өдрүүдэд бид энэ ажлын үнний тухай бид хувийн гэрчлүүтэй болж хэлж байх болтугай. Бид их эзний даруухан үйлчлэгчд байж зөв шударга байдалд урагшаа давшицгаая. Иесус Христийн нэрээр залбирлаа би. Амен.